Графити се пишани текстови или цртежи направени на зид на некој објект или друга површина, обично без дозвола. Графитите се движат од едноставни напишани називи до елаборирани зидни слики, постојат уште од античко време, со примери кои датираат од антички Египет, Грција и Римската империја. Модерните графити се контроверзна тема. Во повеќето земји пишувањето или сликањето имот без дозвола се смета за вандализам. Ова е само најава за разговор со гостинот во подкастот Зошто, Драган Китановски Драш. Добар ден, Драш.
Добар ден, фала ви за поканата. Добро некако звучеше како дефиниција за најава, шо како е. Горе-доле така се слава.
Да, ја прочитав на интернет, да бил искрен. И сега првото прашање, нели, има голем историјат ова уметност, за некога уметност, за некога вандализам, за тебе што е?
Пак, ја би рекол дека има некаков си уметнички израз, сепак. Со тоа што да направиме дистинкција, предходно што разговаравме, дека да не се поистоветуваме со на политички пароли, шкртаници и такви ствари, едноставно графити како форма на изразување, дали се тоа букви, форми, карактери или било што, понатакете се, се развиваат. И, мислам, не дека сега, него имало и предходно и мурали, и отсликување на поголеми слики, во кој што има некоја си содржина, концепт и така.
Веројатно и тоа е причината што луѓето овдека ги мешаат тие работи, да речеме по старата популација, викат види деца ги прошкртале зидоите на зградите во Карпуш 4, например, каде што да. Во посета на постари луѓе. И сега, ако ја еднаш пробав да објаснам, не е вика тоа шкртаници, што ни беа убави бели.
Да, ама пак ако гледаме така Скопје, ово веќе наликува на некој си постапокалиптичен град. Реално фасадите се стари и единствено нешто што ете ние како некаков си придолнес може да направиме е да има некоја си одредена слика која што таа нема некоја си трајно вредност која што ќе остане или се прецртуваат едно врз друго така да све тоа не знам одрас на некое ново побунтовно општество како да го склопам тоа.
Добро, сега ако сме ке бунтовно општество те прашам. Адреналинот како ти работи? Цртате тоа легално или нелегално?
Што знам, вака. У денешно време мислам дека и не се ни оптеретуваат луѓето, толку не се замараат околу тоа дали е нешто нацртано и шкртано. Порано ете имаше поголем проблем беше да излезеш и да нацрташ нешто од аспект на тоа дека ќе дојат, ќе те уапсат джандари, ќе ти одземат предмети и такви ствари, али сега некако и они се потолерантни, валјда има некоја промена на генерација и валјда тие што се помлади вработени имаат разбираат дека е окей, валјда.
Имате ли еве денеска проблеми со
па да ви кажам,
полиција или граѓани,
време,
дали ви доликуваат?
Па тоа е разликата, например, што последниве, можам да кажам, 6 години, многу подобар одзив има некако кај граѓаниве од аспект на тоа, ете, ке се симнат комшиите. Ја у Карпаш 4 живеам конкретно. Ке дадат, ке те почастат кафе, сок, нешо, и фала, дички, многу воо, ни го разубавевте просторов тука, ете, дали на некоја зграда, трансформатор или било како.
Македонските уметници, или како, се, која...
Ја не го ставам тоа како уметник. Пре би кажал како графити цртачи или не знам... Сите тие луѓе што цртаат графити и мурали ги ставам во некоја си класификација на цртачи, не како уметници.
Дали сте ви организирани во некакви групи, во некакви, имате ли здружение или нешто?
Конкретно тука у Скопје немаме некоја си таква организација. Ете, не знам, у Куманово имаат како здружение некоја форма Куманово. Ете, 6-та година се случува графити фестивал. Викендов бевме под нивно покровителство и на уше едно здружение во Кочани. Ете, цртавме еден голем подпорен зид. И поминавме супер. Са, како групирање, да, се знаеме горе-доле сите кои сме, шо сме. Заедно некат работиме некогаш секој посебно, така да има убавина и дружба во цело тоа.
Добро, во 2021 сте добиле легални зидови или слободна графитна зона. Да. Градски трговски центар од 2018 има галеријата на графити и мурали, градот е убав.
Да. Тоа беше некоја си идеја, мислам, на... Тогаш беше директор Русе на МКЦ. И тоа беше негова идеја со идеја на Филип Коневски да се исцрта доле 57-ца кај што поминуваше во ГТЦ. И за таа галерија конкретно рековме убаво би било доста на така, пошто...
Да, тоа е малко еден таков простор. Да. Бетонски зидови, голи, так. Малце темно, бетонски... малко зачаден од автобусите.
Да. А бетонски зидови, други кои што се као легални, се подпорниот зид после реплеку нерези, И се вака горе доле што сум гледал има се менјаат цртежите таму, валјда од некои странци кои што доаѓаат тука и цртаат. Не знам, има доле исто под стоковна куќа мост и горе доле би можел да речам дека и Кеот е исто доста нацртан. Вака кажу, каде што да, каде што не би дошле некој да ти прават проблем, него по сигурно да нацрташ нешто и да знаеш дека нема никој да ти пише казна или пријава за.
А сте барали, например, од градот или од обштините во Скопје, па и надвор од Скопје, во други градови, да ви дадат легални ѕидови, како да ги наречеме, за цртање?
Не сме имале некаква, од таков аспект, некоја си соработка, али во мене лично многу ми имаат искочено во пресретите од Обштина Центар, конкретно. Имавме повеќе гости и организирана од нивна страна, фактички збратимени градови се Скопје и Нимберг, и по повод 60 години од земјотресот, ланска година, остроили 2024-та, дојдоа и ни дадоа од Обштина Центар, ни го дадоа училиште во Димитар Миладинов да се исцрта целото, и беше онака супер и за дружба, и за да се смени изгледот на едно школо. Пак треба да биде весело, шарено, некоја детска тематика.
И како реагира децата, учениците во школата?
Тоа беше цртано реално баш тој период околу 16 јули, 17 јули, кога е и земјотресот, така да немаше нешто деца таму, али вака гледам дека уште стојат, така да мислам дека има некој добар одзив исто, и како се викаш, и Кочо Рацин училиште, во тоа имаше деца и се радуваа дека пак нешто им се црта, и не се ѕидовите само со шкртаници, него ќе добијат некоја поинтересна слика.
Да сте размислували за некаква стратегија, кого ве чини тоа? Дали е ова скапа работа?
Абе, вака се. Е, од моментот дека еден спреј кошта 5 евра. Со два спреја можеш да направиш само букви некој или нешто поедноставно, така да колку повеќе боја има, толку повеќе финансии требаат. И тоа е, мислам дека околу соработки би поварал, ете, да има некаков си поголем одзив од обштиниве, да прифатат, например, ако има некој простор кој што треба да се разубави или да се нацрта, да имаат во обзир дека, ете, има луѓе кои што би дошли и би го сработиле тоа.
Според онаа народната, никој нема ти даде ако не побараш. Те тропнали ли на некоја врата? Да речеме, во училишта, во... Еве, спомнавте то, две,
да.
Ама тоа било на иницијатива на Обштина Центар.
Не. Тоа е иницијатива на дечки од Германија. Подугачко...
Нимбер Скопје што?
Да. Оваа година па ние бевме таму поканети како гости, така да.
И? Цртавте таму?
Цртавме, супер беше. Супер поминавме. 5 дена бевме гости таму.
Што пораки праќате со мурали, па, со цртежите?
У принцип, не дека треба да има некоја си стриктна порака. Слободна тематика беше. Имаше луѓе што цртаа и букви, некои карактери. Не знам, ја... Конкретно можам за мојот цртаж да кажам, земав нешто од архитектурава што е нивна баварска конкретно таму, нешто да изгледа како оние баба јага, баба рога, со ноджиња некоја, таква крововите да наликуваат на нивнава архитектура, така да тоа ми беше цртажот таму.
Да. А добро, и цртате и мурали и на тазе фасади? Да, фотографијата.
Да.
Се, во моментов Драш ми покаже фотографијата што е...
И така да пак е нешто, можам да кажам, дека за мојот стил е повеќе нешто као детска илустрација некоја, не да. Цртам портрети.
Да, ова е веќе наменски.
Да, наменски.
Ова е веќе наменски. Кефот, што е поголем, например, муралите кои цртате на тазе фасади, на нови згради, или, например, поголем е предизвикот кога треба да разубавиш нешто на... што е веќе изеден од завод на времето?
Второто, пошто у принцип ај тоа што е ново, ми е жал некако не би ги оштетил фасадите. Сме имале соработка исто со Линеа, како приватна фирма, инвеститор, која што гради згради и не дадоа нови фасади. Убаво и тоа, веќе кога ќе склопиш некаков си концепт. Али онака како првичната ро форма на графити е и тоа што е забатален од времето или некои по-рустични ѕидови и шкртани, да ги покриеш и тие политички пароли и све што е останато.
Посебно,
па кога
да
си
посебно интересно време на избори. Кога...
Да, ама тогаш па тоа меч со две оштрици, порано поишани ги шкртаа графитите, па после ке корегираш нешто таму. Така.
Така, добро, а спомна Нимберг. Предпоставам си видел и по разни метроа, да речеме,
много
во, и во Европа,
чуден град.
Па и во Америка, на цртани мурали.
Да.
На кое, ако се споредиме, вака, вие, ако се споредите како групи овдека што цртат во Скопје и, прашам, не знаме, Њујорк или...
Е, па кај нас е поразвиено тоа што го викаат стрит културата на цртање. Кај нас во зови не ни движат толку, немаме некој систем разработен, или добре, па да земеш да ги црташ автобуси од јаса.
Немаме ни метро.
Да, немаме ни метро. И мислам дека повеќе ни треба да се разубават некои простори тука што се, конкретно кај што циркулираат млади или кај што има некои по рустични фасади.
Во градскиот
не мора да биде.
Цртано?
Па цртавме порано на школката, сега е прекречена и цртана од Девид Стоилковски, еден уметник од Куманово, така да. И на оние јавните вецини имам цртане на сега пред скоро, нешто со жената со децата која бевме искочени у парк, чисто ете за разумова. Нешто брзински на, за половина час, не нешто посериозно, така да.
Така, добро, последните години во Скопје и низ други градови има повеќе мурали, споменици, наистакнати, како е сега тој израз, истакнати личности, нели, како ми нарекле, а вашите колеги се согласуваат дека тоа е добар начин да се покаже почит.
Да.
Ама за трендот да продолжи, ајде прво, сори, кои личности сте ги нацртале, да речеме во Скопје или во други, и, па и во други градови?
Во Скопје за Александар Джамбазов цртавме заедно со Маријан Димиќ.
Во Дебармало.
Во Дебармало, да. Горан Стефановски го црташе Блаже Неимлес.
Да, Горан Стефановски,
да, и...
писателот, поет,
така,
поетот.
Да. И се поентава е дека добро е као начин да се оддаде некаков си почит према тие ликови кои оставиле некаков печат предходно во историјата на живењето во Скопје, ама не би се врзал конкретно само за таа тематика, него треба да има некаков си по слободен дух, не знам, ете, пред две недели бев во Нови Сад. Се црташе на нивниот трговски тамо променада горе. Значи, отворена тематика, беа поканети уметници претежно од Балканов, Словенија, Хрватска, Црна Гора. И беше супер дружба, немаше стриктно некоја тема, секој сработи нешто.
Имавте секој свој дел?
Да, да, секој едно определено парче кое што треба да се сработи нешто свое.
И тоа го ве ангажира ти од тој трговскиот мол, од центарот?
Преку невладина организација на пријател наш со кој што соработуваме по долго време. Ете, ланска година имавме добра дружба во Мостар. Тоа беше исто, се отцртуваше дзидот на затворот во Мостар. Така да...
добро, очигледно...
Пак е тоа некоја јавна површина и се... И да земат да го искречат само, пак ќе дојде некој нешто, ќе шкртне или ќе напише нешто. А вака оставаш цртеж, има некаква си култура, веќе се покрива свеста кај народот, не ги препокриваат тие работи, наоѓаат некоја вредност во тоа и не ги шкртаат.
Добро, се тоа чини пари, значи па и патување, да речеме, надвор која се оди
да.
Скопје. Кој треба да потурне работа? Може ми да го направим и градов поубав? Спомнаме и тоа се стану малку локации како то, легални ета, зидови што ги...
И тие како легални другиве, конкретно за Александар Джамбазош, беше идеја на градоначалников на Обштина Центар и со Игор Джамбазов некако искомуницирале за да се направи нешто такво. Значи, сепак е тоа на кој докаде му е свесноста. И се некој што... И ми е интересно тоа и што виделе дека е убав начин да се оддаде почит, го практикуваат.
Добре, јас ти благодарам за разговорот.
Почитувани
го слушавте Драган Китановски Драш, еден од нашите познати, нема да го потребам зборот, уметници, бидејќи така.
Да, ето, графити рече, цртачи или
графити,
не знам,
цртачи,
све тоа спаѓа у една стрита.
Кој ни го разубавува градот и уште една помена... Не е тоа до ние што шкртаат под зидови се и се што им не праќаат политички пораки. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.